Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гость ночной свободы – политолог Андрей Федоров. Мы поговорим про заяву Евразвязу, про готовость переглядеть санкции супроть Беларуси у связи с вызволением политвязнев, а так само про признание России незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии и наступствах этого кроку для Беларуси. У нашого питання гамельчуки викажуться, ці треба Білорусі признавати незалежність Паўднёвай Осетии і Абхазії.
Роздали спочатку паспорта, а тепер хочуть признати території Росії.
А я не думаю об этом, зачем мне об этом думать?
Білорусь як союзник Росії должны признати.
Я думаю, нет.
О себе больше думати надо. Що думати о других?
У ночних дослідах про студентські інтернати і проблеми заселення студентів напередодні навчального году. Гарадзенцы расскажуць пра цікавыя гісторыі з жыцця ў інтэрнаце. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыяй фільма «Дзень волі» ва ўправе партыі БНФ. У начным эфіры таксама форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. Вы пачуеце таксама гукапіс Александра Памідорова, а ў начной чытанцы вершы Славаміра Адамовіча. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў.
Дзякуй, Ганна. Добры вечар, шаноўныя слухачы. Я пачну з падзеяў вакол Грузіі. Сёння расійска-грузінскі канфлікт атрымаў сур'ёзны працяг. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падпісаў дэкрэт аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў спробе анексіі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў імкненні разбурыць грузінскую дзяржаву і падарваць яе каштоўнасці. Саакашвілі таксама заявіў, што Расія зрабіла найбуйнейшую стратэгічную памылку і нанесла непапраўны ўрон сваім пазіцыям у свеце. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Медведзева сумным. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТО, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін. Тым часам Кіндзі Маккейн, жонка кандыдата на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джона Маккейна, накіравалася ў Грузію, дзе, як чакаецца, яна выкажа падтрымку грузінскаму народу і ацэніць гуманітарную сітуацыю ў краіне пасля ваеннага канфлікта з Расіяй і некалькі паведамленняў з іншых рэгіёнаў свету. Аб'ёмы вытворчасці опіуму ў Афганістане сёлета знізіліся на 6% ў параўнанні з 2007 годам. Такія дадзеныя прыводзіць новая справаздача ААН у барацьбе з наркотыкамі. Злучаныя Штаты назвалі крокам назад рашэнне Паўночнай Карэі прыпыніць дэмантаж свайго ядзернага абсталявання і абвінавацілі Пхеньян у парушэнні ўзятых на сябе абавязкаў. На паўднёвым захадзе Пакістана ў правінцыі Белуджыстан прынамсі 20 чалавек былі паранены ў выніку выбуху. Тэракт адбыўся на мітынгу памяці аднаго з мясцовых старэйшынаў, забітага 2 гады таму ў выніку аперацыі ўрадавых войскаў.
Вячаслаў Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Навумжык раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о признании незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Былы старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич с гэтай нагоды заявил.
Беларуси треба устрыматься от подобных кроков. Вот это мое переконание. Ведаете, коли починать переделёж свету, одна уже помылка зроблена, это Косово. Але там, мне кажется, меньшая помылка. Теперь вести этим шляхом, это значит раскручивать холодную войну и подкладывать бомбы под такие места, где просто это вельми небеспечно. Потому что Балканы и Кавказ, переделёж там, приведя до вельми дрянных выников. Я лечу, что Медведев поступил необдуманно. Можно было поступить иначе. А лепей за все почекать, так как робить разумные люди.
Працягвае пашырацца кол падазраваных у арганізацыі выбуху 4 ліпеня. Сёння следчыя прыйшлі ў кампутарную фірму «Релсофт». Пасля дзяжурных пытанняў пра ўдзел у свяце незалежнасці 3 ліпеня усіх супрацоўнікаў папрасілі здаць адбіткі пальцаў. Кіраўнік фірмы Юрый Зісер не ўяўляе, чаму яго кампанія зацікавіла следчых.
Полно в интернете рецептов изготовления взрывчатки. Мы видимо, кто-то решил, что раз интернет, значит компьютер.
Журналістамі державних сродків масової інформації в регіонах отримують з КДБ одобрані сьогодні у красовіку документи і комп'ютери. Ахвярами пиратрусів і допитів стали тоді амаль 20 чоловік. Сьогодні журналістка з райцентру «Бяроза» на Берастейщині Тамара Шапеткіна повідомила «Свободі», що її комп'ютер, який увесну одобрали спецслужби, знову на звиклому місці.
Усе вернули, привезли у хату, поставили на місце. Я для цього їздила навіть у прокуратуру Мінська, щоб особисто привезти дозвол бюрозовським супрацовникам КДБ, віддати у руки, і тільки після цього, через два дні, я ще тільки отримала свій комп'ютер.
На керівника Городянської обласної організації об'єднаної громадянської партії Юрія Істоміна склали адміністраційний протокол за розповсюд агітаційних матеріалів незареєстрованим кандидатам.
Сергій Навумчик про події у Білорусі. Ви на хвилях Нашої Свободи у Мінську 22 година 5 хвилин. Європейський зв'яз може перегледіти санкції у дочиненні до Білорусі. Про гэта гаворыцца ў распаўсюджанай 26 жніўня заяве Рады Еўразвязу ў агульнай знешняй палітыцы і бяспецы. У дакуменце падкрэсліваецца, што Еўразвяз расцэньвае вызваленне ўсіх палітвязняў як значны крок Беларусі да выканання абавязанняў у выкананні фундаментальных дэмакратычных каштоўнасцяў, паважанні правоў чалавека і вяршэнстве закону. Таксама выказваецца спадзяванне, што Беларусь будзе працягваць ісці гэтым курсам. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч павітаў заяву Еўразвязу.
Па-першае, я быў і ёсць за дыялог, за тое, што была пакрокавая стратэгія выпрацавана, такая дарожная мапа і з боку беларускага, і з боку Еўразвяза. Вызваленне палітвязняў – гэта значная падзея для нас усіх. Гэта маральны крок. І я лічу, што Еўразвяз павінен адрэагаваць. І калі будуць наступныя крокі, будуць вольныя медыя, будуць выбары, хаця ўжо мала надзеі, хоць трошкі больш дэмакратычна. Я лічу, што Еўразвяз мусіць абавязкова пачынаць шырэйшае эканамічнае супрацоўніцтва. Па-ранейшаму думаю, што нам пагражае эканамічная татальная залежнасць праз некалькі год, калі не рабіць рэформы. Я лічу, што гэта вельмі харошы крок, які мусіць рабіцца. Санкцыі і ўводзіліся з той прычыны, што былі палітвязні, перш за ўсё, што былі рэпрэсіі супраць медыяў, палітыкаў. І калі ёсць крок з боку беларускай улады, абавязкова адэкватны крок з боку Еўразвяза. Гэта натуральны працэс. Я вітаю яго.
Гэта быў Александр Мілінкевіч, а вось меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Ось тут, мне здаецца, і трэба было б узгадаць пра славуты пакрокавы прынцып. Лукашэнка налавіў палітычных вязняў для таго, каб можна было, выпусціўшы іх, уступіць у сітуацыю гандлю. І няма ніякай гарантыі, што ён не наловіць наступных. Таму што захоўваюцца ўсе артыкулы крымінальнага кодэксу, якія дазваляюць за палітычную дзейнасць людзей прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Захоўваюцца ўсе падыходы ўладаў да выбарчай кампаніі як да фарсу. Немало людзей ўжо падчас выбарчай кампаніі пацярпелі, як той же Александр Мех, страціўшы працу. І я перакананы, што вызваленне палітычных вязняў з так званага міжнароднага спісу павінна служыць падставай для размовы, прычым жорсткай размовы, угрунтаванай на каштоўнасцях і прынцыпах Еўрапейскага звязу з афіцыйным Менскам пра вызваленне наступных вязняў, кінутых у турмы па палітычных прычынах, альбо пакараных іншым чынам, такіх як Антон Кішкурна, альбо Чатырнаццатка, засуджаная пасля прадпрымальніцкіх акцыяў. Гаворка пра рэальную дэмакратызацыю выбарчага працэсу, гаворка пра вызваленне медыйнай прасторы ў нашай краіне і так далей. А спяваць оды стае прычыны, што Лукашэнка, захапіўшы закладнікаў, цяпер іх адпусціў, і лічыць з гэтай прычыны яго паўнавартасным партнерам, на маю думку, гэта памылка.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. І ў працяг тэмы. Сёння прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус сустрэўся з былым палітвязням Александрам Казуліным. Прэс-сакратарка літоўскага прэзідэнта Рыта Грумадайте сказала свабодзе, што гэта была рабочая сустрэча, дадала, што прэзідэнт Адамкус вітаў вызваленне Александра Казуліна і выказаў спадзяванне, што Беларусь працягне пазітыўныя крокі, і тады можна будзе падумаць пра паглыбленне дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. Вы на хвалях Начной свабоды, працягваем праграмай. Прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч лічыць, што ў гэтым прызнанні ёсць вельмі істотная пагроза для Беларусі.
мусить подара Лукашенку так само зробить гэты крок. Навошта гэта Росіі? Ну, зразумела, яна ўмацовая свой уплыў, сваю круцізну паказвае свайму грамадству. Так само Росія хоча быць монополістам паставцы энергоносьбітаў для Европы. Хоча, па сутнасці, энергетычна ўзяць Европу за горло. Беларусь просто примусить, улічуючи тое, что наша экономика просто некий там додаток до российской. Боюсь, что потом высветлится, что у союзной державы, в якую выходит 4 субъекты, большиня субъектов вырешена объединяться в один субъект. Что-то делать в Беларуси. Такие все кроки приведут до обострения конфронтации помеж Россией и Заходом. И уже принявши это решение, Беларусь уже губляя маневр, она уже однозначно будет привязана до России в этой конфронтации. И в процессе этой конфронтации может так вот потиху изгубить свою независимость.
Меркаванне Миколы Статкевіча. А намеснік старшыні сталай камісіі міжнародных справаў у Палаце прадстаўнікоў Сергій Касцян заявіў, што гэта сучаснае і на гэты момант вельмі правільнае рашэнне.
Іншага і не магло быць, таму што Захад і Еўрасаюз нікога не пыталі і ні з кім не раіліся, калі прызналі незалежнасць косаўскага края ад Сербіі. Яны нават забыліся, як яны бамбілі Югославію. Я бачыў тую ракету амерыканскую, якая тырчыць да гэтага часу ў кітайскім пасольстве. Усе маўчаць, гэта ж у імя дэмакратыі. А вось тут парушылася іх магутнасць, і яны ўсе ў адзін час крычаць: «Ай-яй-яй, Расія перабольшыла свае магчымасці». Нічога не перабольшыла, правільна зрабіла. Каб я быў зараз на нейкай пасадзе афіцыйнай, я б тут прама адразу аддаў загад о прызнанні незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетіі. Мы павінны гэта зрабіць разам з Расіяй і быць назаўсёды з Расіяй у гэтакіх пытаннях.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Касцян. Мы вернемся да гэтай тэмы неўзабаве ў гутарцы з госцем начной свабоды палітолагам Андрэем Фёдаравым.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Песня «Зорка Венера» у выкананні гурту «Купаленка» гучыць для гостя «Начной свабоды» палітолага Андрэя Фёдарава. І он з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Спадар Андрэй, добры вечар.
Вечар добры, дзякую вам за цудоўную музыку.
Давайте найперш пагаворым пра сённяшнюю заяву Еўразвязу пра гатовасць перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем палітвязняў. Як бы вы ацэнілі гэтую, ну, пакуль толькі што заяву пра намер?
На мой погляд, это крок у правильным накірунку. Мы все, напомню, добро памятаем, что отбывалось у весну этого года, когда были вызволены амаль все, але не был вызволен только Александр Казулин, але Захад никаким чином не отреагировал на это, и до каких дрэнных подеев во внутриполитичном житті країни это привело. Тому я меркую, что тут треба, конечно, быть вельми осторожным, не треба робить занадто великих кроков, але адекватные кроки повинны быть зроблены.
Господар Андрей, давайте зараз до іншої теми. Сьогодні президент Росії Дмитрий Медведєв підписав укази о признанні незалежності Повднєвої Осетії і Абхазії насуперек заклікам лідерів західних країн. На думку Москвы, незалежность Паўднёвай Асетыі і Абхазіі павінен прызнаць і Менск. Аднак вось беларуская МЗС пакуль захоўвае маўчанне ў гэтым пытанні. Як на вашу думку, ці прызнае Беларусь услед за Расіяй незалежность Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? У гэтым выпадку, якія плюсы і мінусы яна можа атрымаць?
Ну, тое, што з боку Москвы на нашу краіну будзе адбывацца моцны ціск у гэтым накірунку, у мяне няма ніякіх сумненняў. Я спадзяюся, што ўсё ж беларускае кіраўніцтва нейкім чынам вытрымае, хоць, безумоўна, гэта будзе вельмі цяжка, улічваючы тую залежнасць ад Расіі ў эканамічным стане. Тым не менш, я спадзяюся, што ёсць пэўныя развагі і ў афіцыйнага Менску, якія дазволяць яму не пайсці на гэты крок. Што тычыцца плюсаў і мінусаў, ну, з плюсаў, напэўна, можна разлічваць на пэўныя паблажкі, так бы мовіць, з боку Москвы, у тым жа эканамічным сэнсе, нейкія эканамічныя прэферэнцыі. Бадай, гэта адзінае, што можа быць, хоць я магу пагадзіцца, што гэта вельмі істотна. Што да мінусаў, дык баюся, што вось тая пазіцыя Захада, якую ён займае зараз у адносінах да прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, вельмі негатыўная, і яна будзе перанесеная на ўсіх, хто далучыцца да Москвы. І, безумоўна, гэта можа сказацца і на нашых адносінах, і гэта будзе вельмі шкада, тым болей, што зараз мы бачым, ну, пэўнае пацяпленне гэтых адносінаў. У всякім разе мы бачым спробы аднаго і другога боку пайсці на сустрач адзін аднаму.
Ну, пра што сведчыць і сённяшняя заява ў развязу. А зараз я прапаную вам паслухаць апытанне на вуліцах Гомеля. Людзі выказваюцца, ці трэба Беларусі ўслед за Расіяй прызнаваць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Беларусь не повинна признавать, потому что Россия этим шагом проявила имперские амбиции, и не стоило этого делать. Получилось некрасиво, раздали сначала паспорта, а теперь хотят признать территорию России. Хотя это исконно территория Грузии, также можно претендовать и крымскую автономию.
Обострять так отношения со всем миром на фоне этой войны, я думаю, что последствия будут. Думаю, что и Запад проявит недовольство этим шагом России.
У нас свой президент, и мы не должны зависеть от России.
Грузия как бы неправильно поступила, с моей точки зрения. А мы Россию поддерживаем, поэтому и должна признать.
Я думаю, что да. Каждое государство, точно так, как и Беларусь, имеет право на самоопределение. Народ, государство, они сами должны выбирать, как им жить. Считаю, что Беларусь, тем более Беларусь, как союзник России, должны признать.
Я думаю, нет. Россия очень непоследовательно поступает. С одной стороны, они не признают Косово, признание которое уже окончательно всеми странами состоялось. А с другой стороны, признает Южную Осетию и Абхазию. Не должны. Я не думаю, что Россия будет вводить санкции против Беларуси. Нет. Нет, но и на отношения испортятся.
Да я не думаю об этом, зачем мне об этом думать?
Чашкое пытание. Коли мы размовляем об том, что Беларусь является союзником России, коли мы існуем у союзной державе, тогда мы, как союзники, мы повинны признать вслед за Россией. Але, коли мы незалежная держава, мы отстоим свои интересы, то у нас, у Беларуси, никаких интересов на Кавказе нема. Нам треба улишивать международные рычаисности, международное право. А по международному праву никаких основ для признания незалежности Абхазии и Осетии нема.
Мы являемся стратегическим партнером Российской Федерации, что позволяет нам признать свои интересы к Абхазии и Грузии. 90% граждан Абхазии и Южной Осетии являются гражданами союзного государства.
Беларусь должна признавать свою независимость. О себе больше думать надо. Что думать о других?
Гэта было пытанне на вуліцах Гомеля. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску палітолаг Андрэй Фёдараў. Спадар Андрэй, вось адзін з гамельчукоў гаварыў пра міжнароднае права. І вось сёння міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд назваў рашэнне Масквы намераным парушэннем міжнароднага права. Скажыце, калі ласка, якая працэдура прадугледжаная міжнародным правам на такі выпадак?
Ви ведаєте, у 1933 році у Монтевідео була прийнята конвенція о правах і обов'язках держав, і вона визначила критерії міжнародного признання. Для гэтага держава повинна мець сталым насельніцтвам, вызначанай тэрыторыяй, урадам і магчымасцю ажыццяўляць знешнія зносіны свае. Паўднёвая Асетія, можна сказаць, што мела вызначаную тэрыторыю ў складзе Грузіі, аднак яе насельніцтва знаходзілася ў пастаянным перамяшэнні з поўначы на поўдзень і назад, таму не можа лічыцца пастаянным. Урад гэтай вобласці аўтономнай быў абраны недэмакратычна, гэта агульна прызнана. І яно гэты ўрад не падтрымліваў ніякіх дыпламатычных зносін ні з кім, акрамя Расіі, то гэта значыць фактычна з'яўляўся расійскай марыянеткай. Вы самі бачыце, што значная колькасць умоваў не выкананая, таму казаць аб міжнародных прававых нормах гэтага прызнання не даводзіцца.
Гаспадар Андрэй, зараз я хацела прапанаваць вам паслухаць званок слухача свабоды, які якраз прысвечаны гэтай тэме.
Вельмі задаволены самавызначэннем Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Расія прызнала, вітаю, малайцы, але патрэбна цяпер Расіі прызнаць аб'яднанне паўднёвай і паўночнай Асетыі і выхадзе паўночнай Асетыі з Расіі. Затым Расія павінна прызнаць Чачню, хантаў, мансі, татар, мардву, карэлаў, якутаў і гэтак далей.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Телефон аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску палітолаг Андрэй Фёдараў. Пракаментуйце, калі ласка, меркаванне слухача, яго прапанову.
Ну, вы ведаеце, у пэўным сэнсе наш слухач мае рацыю, бо сапраўды шэраг расійскіх аўтаномных тэрыторыяў, перш за ўсё тая ж Чачня, выказвала такія ж думкі аб выхадзе, такія ж спадзяванні на выхад са складу Расіі. У свой час аб гэтым казалі і Татарстан, і Башкортостан, хоць там гэта не было так сур'ёзна, як у выпадку Чачні. Але што мы бачылі? Расія паводзіла сябе абсалютна так жа, як Грузія у паўднёвай Асеціі, нават значна больш жорстка, бо калі Схінвалі быў моцна пашкоджаны, дык Грозны быў фактычна сцёрты з твару зямлі, і там колькасць загінуўшых выйшла не на сотні, а на дзясяткі тысячаў. Аднак з-за таго, што Расія з'яўляецца моцнай дзяржавай, валодае ядзернай зброяй, ніхто, безумоўна, не мог умяшацца у гэты канфлікт так жа, як Расія ўмяшалася ў канфлікт Грузіі і Паўднёвай Асеціі. Таму я не ўпэўнены, што ўсе названыя нашым слухачом аўтаномныя ўтварэнні маюць такое жаданне выйсці са складу Расіі, але тое, што яна паводзіць сябе ў адпаведнасці з падвойнымі стандартамі, сумненняў няма.
Сёлета пасля абвяшчэння незалежнасці Косава многія аналітыкі прадказвалі, што прызнанне Захадам незалежнасці Косава развяжа Маскве рукі адносна так званых замарожаных канфліктаў на былой савецкай тэрыторыі. Ну, вось гэтыя прагнозы спраўдзіліся. Як на вашу думку, хто можа стаць наступным пасля Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Вы маеце на ўвазе ў свеце ці на постсавецкай прасторы?
На постсавецкай прасторы.
Ну, на постсавецкай прасторы мы ведаем, што ёсць яшчэ два такіх утварэнні. Гэта Прыднястроўе, якое з'яўляецца фармальна часткай Малдовы, і Нагорны Карабах, які фармальна належыць Азербайджану. Але фактычна Нагорны Карабах, ну, ён лічыцца незалежным, але на самой справе гэта, безумоўна, армянская тэрыторыя, больш за тое, гэта мала хто ведае з звычайных людзей, якія не цікавяцца вельмі глыбока гэтымі пытаннямі. Яшчэ больш за 20% ўжо тэрыторыі самога Азербайджана захоплена армянскімі войскамі. Менавіта гэта так званы лачынскі карыдор, які злучае Арменію з Нагорным Карабахам. Я на дадзены момант не думаю, што нехта з іх пойдзе на такі крок, тым болей, што якраз учора, у той момант, калі Дзяржаўная дума прымала рашэнне аб незалежнасці паўднёвай Асеціі і Грузіі, российский президент Медведев встретился со своим молдавским коллегам Владимиром Ворониным, и они, как быццам, вырешили, что Приднестровье неким мирным шляхом вернется в склад Молдовы. Але тут справа в том, что в отрознении от Грузии Молдова зараз никаких жаданий уступить у НАТО не выказывает, тому Россия идет на такие погоднения ей. На данный момент я не бачу последовников у Абхазии и Полдневой Осетии, хоть, безумовно, напруженность, особливо на Кавказе, на Горном Карабаху, заховывается.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22:25. Гость «Ночной свободы» политолог Андрей Федоров. Андрей, и вот после сегодняшней заявы Мязведева российские фондовые индексы упали на 20 пунктов. Насколько истотны будут негативные экономичные наступства этого кроку и для Москвы, и для Беларуси?
На жаль, мне очень тяжко отказать на это питание, потому что я не являюсь специалистом в экономике, але то, что у всех этой подеи, начиная с войны помеж фактично Россией и Грузией, привели до вельми истотного падения российских фондовых рынков. Это ведомо. И они опустились ниже, до самого низкого уровня за последние 10 годов, выключая только 10-годовой давнины дефолт. Меркую, что у этих обставинах, особливо, когда Запад будет принимать некие меры, в том лику экономичного кшталту, ничего доброго российскую экономику не чакая. Хоть, безумовно, у них есть вельми великие запасы за надзвичай великих коштов на энергоносьбиты.
Я дякую гостю «Ночной свободы» политологу Андрею Федорову. Всего вам лепшего.
Всего доброго.
Признание Росіі незалежності Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пазіцыя Беларусі ў гэтым пытанні сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. У Менску полова 11. На хвалях ночной свободы с вами надалей Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру мы пагаворым пра студэнцкія інтэрнаты і праблемы засялення студэнтаў напярэдадні навучальнага году. Гарадзенцы раскажуць пра цікавыя гісторыі з жыцця ў інтэрнаце.
В окна в общежитии на третий этаж приходилось по трубам лазить. Да, ну зашли, как обычно, с умным лицом, пили пиво, выбили окно. На крики песен пришла воспитатель.
Прогучить репортаж с презентацией фильма «День воли» во управе партии БНФ.
Коли мы не будем ведать тем лику Белорусскую Народную Республику, не будем ее поважать, то нам будет складано отстановить себе в будущем.
Так само у нашным эфіры форум свабоды, рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг і агляд заўтрашняга незалежнага друку. Вы пачуеце таксама гукапіс Александра Памідорова, а ў начной шытанцы вершы Славаміра Адамовіча. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Крамянец Лагойскага раёну. Далей беларускае замежжа пра магчымасці і ўмовы навучання беларусаў у Польшчы. Потым паштовая скрынка 111, а ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку мой калега Вячаслаў Ракіцкі.
Я пачну з беларускіх падзеяў. Еўрапейскі звяз у звязку з вызваленнем палітвязню можа перагледзець санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве Рады Еўразвязу ў агульнай знешняй палітыцы і бяспецы. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што прызнаўшы незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, прэзідэнт Расіі Дмітры Медведзеў паступіў неабдумана і што Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Узамен празрыстых дэмакратычных выбараў грамадзянам Беларусі прапануецца прыняць удзел у чарговым палітычным фарсе, вынікі якога не могуць быць прызнаныя дэмакратычнай грамадскасцю Беларусі і аўтарытэтнымі міжнароднымі арганізацыямі як легітымныя. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая была распаўсюджана 26 жніўня. Сёння ў сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільма Юрыя Хашчывацкі і Владзіміра Арлова «Дзень волі». Кінастужка, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі, а яе прэм'ерны паказ прымеркаваны да 17-й гадавіны надання канстытуцыйнага статусу «Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі». Беларуская тэнісістка Вольга Гаварцоў выйшла ў другі круг US Open. 26 жніўня ў 1/64 фіналу беларуская спартоўка ў двух сетах перамагла чэшку Сандру Заглавову. Наступнай суперніцай Гаварцовай будзе японка Аі Сугіяма. Напярэдадні ў другі раўнд выйшла Вікторыя Азарэнка. І зараз коратка пра галоўную падзею дня ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Медведзеў падпісаў дэкрэт аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. У тэлезваротці да нацыі прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў спробе анексіі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў імкненні разбурыць грузінскую дзяржаву і падарваць яе каштоўнасці. Саакашвілі таксама заявіў, што Расія зрабіла найбуйнейшую стратэгічную памылку і нанесла непапраўны ўрон сваім пазіцыям у свеце. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Дмітрыя Медведзева сумным.
Дзякуй, Вячаслаў, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Горадні 22-24 градусы цяпла, ясна. У Віцебску 13-15 дождж. У Гомелі будзе цёпла 20-22 градусы цяпла, у Магілёве 12-14 дождж. У Менску таксама ападкі 18-20 градусаў цяпла. Доследы свабоды. Менш чым праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Сёлета толькі 70% іншагародніх студэнтаў будзе забяспечаны месцамі ў інтэрнатах. Хто атрымае месца ў першую чаргу, наколькі складана і колькі каштуе зняць кватэру ў сталіцы, высвятляла Іна Студзінская.
Сёлета ситуация ускладняется тем, что теперь и студенты-платники могут претендовать на место в интернатах, как и бюджетники, коли они имеют льготы. Сироты, чернобыльцы, у батьков тяжкое материальное становище. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства эдукации Лидия Зайцева рассказывает.
У нас вообще обеспеченность в городе Минске 57%. 4 общежития на реконструкцию поставили, потому что в полном завале. 1200 мест только в одном БГУ сразу ушло. БНТУ 2 общежития по 400-600. Нархоз 600 мест вырубил общежитие. Это серьезно?
Звичайно, право на першочерговое заселение у интернаты мают льготники, студенты старейших курсов, которые поспехово учатся. Але сёлета ситуация изменится, стверджает Лидия Зайцева.
Приоритет в Минске первым курсом. Сейчас у нас почему-то очень взяли много из деревень, из сельской местности. Им тяжело ориентироваться в большом городе. Принято решение, что забирают первокурс. БГУ идут по такому только пути. Первокурсникам в первую очередь. Будет для пятикурсников хуже, да. Последние курсы не можем мы всех обеспечить.
Але не усім іншагароднім першакурснікам Белдзяржуніверситету пашанцує. Ян Таупыга з Віцебску уже не рады, что сын поступил на бюджетное отделение биологічного факультету Белдзяржуніверситету. Столько проблем узнікло.
Уже был сход. Сказали, что только дают 50 мест. Остатнее повинно шукать житло сами. Больше того, ранее была база данных. Все лето БДУ полностью перекинул это на самих студентов и, безумовно, батьков. 29-го уже начинается учеба. На сегодняшний день у нас пока что житла нема. По всем этим агентам, конторам, так само там вельми складаная тяжкость. Больше того, фантастичные кошты на житло.
Про кошты на житло у Менску расповедая супрацовница риэлторской агенции «Спадарыня» Татьяна.
Вообще 250 коммунальная средняя цена, однокомнатная в микрорайоне. Если где-то в центре города 400 и больше, в зависимости от начинки этой квартиры. Бытовая техника, мебель соответствующая. Там будет намного дороже квартира. А предложений не очень много. Нету квартир для сдачи в аренду. Практически нету. Комнат тоже изредка попадает в информацию.
До того ж не вельми охотно студенты уберут на квартиру. Господары отдают перевагу более солидным квартирантам. Коли ж сдают покой, ставить вельми шмат умову, что нельга робить. Риэлтор Спадарыня Татьяна кажа, что проблем шмат.
Это очень сложно. Я так думаю, что причина в том, что молодежь, они, как правило, всегда шумные, компании любят. И когда выселяются студенты, у хозяев очень много потом претензий. Это разбитые стекла, жалобы соседей. Из-за этого и не хотят брать студентов. Второе, что сомневаются еще в платежеспособности.
Вядома, чиновники Министерства эдукации шукают варианты. Заселяют студентов у интернаты ПТВ, техникумов. Так, 80 студентов экологичного университета имя Сахарова, який наогул не мае своего интернату, заселили у интернат Института удосконалення. Недавно принято решение о будаўніцтве великой студентской вёскі, целого комплексу. Ці вырашыць яна проблему житлом студентов? Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства эдукации Лидия Зайцева выказала такое меркаванне.
Начали строить студенческую деревню уже 10 тысяч мест. Но за 3 года построить президент поставил задачу 8-9 общежитий. Первое общежитие на 1030 мест. Даже если мы всю деревню сдадим, мы выходим где-то на 80-85%. У нас же было 85% обеспеченности. Но с этими платными обучениями мы набрали еще 100%. Мы выскочили вот на такую сумму. А что делать? Все хотят жить и работать в Минске.
У регионах ситуация значно лепш. Студенты Витебского, Полоцкого, Барановицкого, Могилевского университету забеспечены интернатами на все 100%.
Гэта быў досвед Гіны Студзінскай. А зараз гарадзенцы раскажуць цікавыя гісторыі з жыцця ў інтэрнаце.
Бывало, что в окна в общежитии лазили, и на третий этаж приходилось по трубам лазить, к девочкам в гости ходили. Там и прятались, и ночевали, под кроватями прятались. Хватало приключений там. Да нет, девчатам ничего, что там. Выговор сделают им, ничего страшного.
Ну, в интернате, ну, сами не жим, але ну, часто приходится наведывать своих сябров. Так дуже всяких історій смішних відбувається. Завсюди проз вікна залазять у інтернат, це звичайна справа. Після 11-ї години нельга заходити, то лезти там на другий поверх, на перший, то це звичайна справа для студентів. Буває так такі оказії, коли і падали, і ловили за цим мероприємством. ни для кого, наверное, не сокрыто, что в інтернеті дуже п'ють пиво і горілки, то залишається, звичайно, після таких мероприємств дуже бутелі. 2-3 студенти виносять таку гору сміття, що там вахтери, звичайно, так, ну, здивляються.
Мінське общежитие БНТУ. Там стоит видеоохрана такая понтовая, сидит тетенька, которая знает, на какую кнопочку надо нажать. Но мимо него очень просто проходится с умным лицом. Да, ну зашли, как обычно, с умным лицом, пили пиво, выбили окно. Потом на крики песен в окно пришла воспитатель, попросила всех удалиться. Ну и на следующий день, чтобы не было страшных разбирательств, шли вместе мерить окно нитками. Там стекольщик, который продавал окна, сказал: «Я не буду вам продавать по ниткам, нате вам, как редкостным идиотам, рулетку в подарок, идите мерите нормально». Мерили нормально, пришли, вставили окно.
Есть сумленные люди, есть те, которые про звук налазят. Все, интернат, это, я так скажу, что кто не был студентом, кто не пожил в интернате.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитань, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Мінський автоотказник 266-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську, 22:41. Сьогодні у сядібі партії БНФ відбулася презентація документального фільму Юрія Хрещавацького і Володимира Орлова «День волі». Кінастужка присвячена 90-й годовині Білоруської Народної Республіки, а її прем'єрний показ приміркований до 17-х угодків конституційного статусу Декларації об державному суверенітеті Білорусі. Організаторами імпрези виступив незалежний білоруський телеканал «Білсат» і культурницька комісія партії БНФ. На імпрезі була Галина Абакунчик.
Я письменник і історик. Моя нова книга про Білоруську Народну Республіку. Її історія почалася, коли в Європі бушувала Перша Сусвітня війна.
Фільм розпочинається монологом Володимира Орлова, який гучить на тлі відеосюжету історичної хроніки початку минулого стагоддя. Далі історія Білоруської Народної Республіки повстає в очима старшині Ради БНР Івонки Сурвіли і інших відомих особов. День волі відмітний у многих відносинах, каже господар Орлов.
Цей фільм відрізняється від інших тим, що ми спробували порозважати над питанням, а що було б, як великі держави, як Європа признала незалежну Білорусі, незалежну Україну, тоді на початку 20-го стагоддя. Гэты фільм підсвечується вельмі цікаво апошніми подіями на Кавказі.
Гэта перший прем'єрний показ у Білорусі. Організатори спробували наладити його у кінотеатрі «Перамога» у Домі ветеранів, але їм відмовили. Тим часом Білоруський День волі демонструвався у многих країнах Європи, ще напередодні 25-го соковіка, повідомив один з авторів, режисер Юрій Хрещавацький.
Була презентація в Страсбурге, в Нью-Йорке, была в Таллине, но теперь, наконец, в Минске.
Где было это для европейских колов, открытием Беларуси?
Такая задача и была, представить в Страсбурге, что такое Беларусь, какие корни белорусской независимости. Поэтому я думаю, что и для белорусских людей это будет очень нужно, чтобы знать, что было до нас и до Лукашенко.
Сядиба партии БНФ под час премьеры Дня воли была переполнена молодью. Вот что казали глядачи.
Алексей Янушевский, первый фільм присвячений Білоруській Народній Республіці, документальний, шмат шоу об'єм, прийшов каб паглядзець.
Стасюк Зімідовіч, ну гэта перадусім наша гісторія, ми павінны гэта ведаць, павінны гэта глядзець, спагачацца гэта гісторія, таму што без гісторії не будзе будучыні. Калі мы не будзем ведаць тым ліку Білоруську Народную Республіку, не будзем яе паважаць, то нам будзе складана атасаміць сябе ў будучым.
Репортаж Галіни Абакунчик. Презентація фільма «День волі» адбудзецца ў Гомелі 31 жнівня, а таксама ў Могільові 2 вересня. Ви на хвалях Ночної Свободи. А зараз Аліна Струве з оглядом завтрашнього незалежного друку.
Незалежная газета «Курьер» из Витебска у свежем номере друкуя аналитичный материал, присвеченный российско-грузинскому конфликту. Артикул называется «Утаймование огнем», поведомляя редактор выдания Владимир Базан.
Речь о том, что все-таки Россия напала на Грузию, и она виновата в этом конфликте. Автор приводит пример Приднестровья, ну и другие варианты. Вспоминается о том, что Экопидзе отказался от ордена дружбы российского.
Тема номера «Тыдневика Бобруйский» «Беларускі кур'ер» перамога весляроў, братоў Богдановічаў на Олімпіядзе ў Пекіне. Яны жыхары Бабруйску і выпускнікі гарадской школы Олімпійскага рэзерву. Не все то спирт, что у бутельцы. У артикуле под такой назвой «Бобруйский курьер» поведомляя подробязности трагедии, якая здарылася с людьми без певного места жыхарства. 5 человек отрутились и померли после того, як выпили пол-литра ваткости, знойденной на городской звалце. Еще один артикул «Бобруйского курьера» – журналистское расследование про стан городских прибиральню, поведомляя журналист Виктор Качан.
Городские, так званые муниципальные прибиральни, они находятся в вельми дрэнном стане. Вот, это один, например, из них находится вот, на площади Перемоги. Биоприбиральни ставятся. Или, например, на пиццерии, вот, где стоит где-то биотуалет, там висит замок. У кавярнях есть прибиральни, и самые такие продвинутые бобрышане и бьют в этой кавярне. А лето дым могут ее не пустить, коли администратор не только заважить.
Тыдневик «Наше слово» на передадне нового навучального года подае подробязности реформы школы. У приватности поведомляется, кольки годинов на тыдень школьники будут вывучать белорусскую, российскую, ангельскую и иншие мовы. «Наше слово» у свежем номере так само поведомляет, что у пружанах будет в улице имя Льва Сапеги и что распочинается обновление палаца Сапега у Ружанах, поведомляет редактор незалежного выдания Станислав Судник.
Они чекают приезда Прокоповича. Я думаю, что решения там будут приняты правильно. По всей тональности информации, якая тут поступает, цалком им будет весь комплекс обудовываться.
Гэта была Лена Струвы з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Сергія Бламейка і Вольга Караткевіч.
Згодна з дэкрэтам прэзідэнта нумар 15, школьнікі цяпер будуць вывучаць замежныя мовы з трэцяй класы пад пагрозай скасавання паглыбленыя курсы вывучэння моваў у агульнаадукацыйных школах. Не будзе таксама спецыялізаваных класаў, скарачаецца колькасць гадзінаў на вывучэнне замежных моваў. Да матэрыялу пра гэта на нашым сайце чытач Мікола з Літвы напісаў.
Навошта калгаснікам замежныя мовы? Такая логіка рэформаў асветы. Вучыце сваіх дзяцей у хаце праз спадарожнікавае тэлебачанне. Інакш яшчэ адно пакаленне будзе страчана. Пакуль вы будзеце паслухмянымі рабамі свайго старшыні і нават не хочаце размаўляць па-беларуску, так вам і трэба. Будзеце самі ездзіць за мяжу ў Сыбір на заробкі, замест таго, каб разбудоўваць сваю Рэспубліку Беларусь.
Адказ Мікола з Літвы напісаў Севярін Глеб.
Мікола з Літвы злуецца аж занадта, а між тым, можа і дарэмна. Наколькі мне уяўляецца, ідзе ціхі сабатаж рубінаўска-лукашэнкаўскай рэформы. Сістэма адукацыі без яраснага супраціву, тым не менш усяляк стараецца захаваць ранейшы расклад. Прычым сабатаж гэты на ўсіх узроўнях. І калі Лукашэнку хопіць розуму, а ён вельмі хітры і адчувальны, ён сам дасць задні ход і не стане ламаць цераз калена ўсіх.
Вызваленне палітвязняў, поспехі на Олімпіядзе ў Пекіне, высокія ўраджаі на жніве. Чые гэта дасягненні і перамогі? Дзякуючы альбо насуперак каму яны дасягнутыя, як паўплываюць на далейшае развіццё Беларусі? Пра гэта мы ўчора прапанавалі падыскутаваць наведнікам нашага сайту. Наведнік Алесь напісаў.
Шанцуе, нешта ёсць такое ў гэтай улады, шанцуе. Узгадайце сфальсіфікаваныя прэзідэнцкія выбары ў 2001 годзе. Толькі прагаласавалі, адразу ўся ўвага на Нью-Йорк.
Чытач Додзік звярнуў увагу на таленты беларусаў.
Людзі ў Беларусі застаюцца працавітымі, цярплівымі і добрасумленнымі, нягледзячы на тое, хто на чале ўлады, ад таго і поспехі.
Наведніца сайту Алеся напісала наступным чынам.
Усе навіны безумоўна добрыя, усё ў гэтым свеце адносна, у тым ліку і разуменне поспеху. Калісьці мае бацькі страшэнна радаваліся, калі брат атрымліваў тройку па матэматыцы.
Чытач Лёха вырашыў даць тэарэтычны каментар.
Перамогі вызвалення вязняў – гэта індыкатары новай рэчаіснасці, якая склалася не ўчора. Існуючая ўладная сістэма даволі эфектыўна, часам на сусветным узроўні кіруе некаторымі сферамі жыцця ОРБ. Спорт, прапаганда, канвертацыя геапалітычнага становішча краіны ў грашовыя адзінкі і гэтак далей. Пытанне палітвязняў яшчэ раз пацвярджае, што рэжым даволі гнуткі, здольны дзеля каротка ці доўгатэрміновых выгод ісці на саступкі, мяняць схему дзеянняў, дамаўляцца. Здаровы сэнс для ўлады важнейшы за нейкія ідэалагічныя канструкцыі. Выдатныя навіны.
А читач Роман под гэтым сур'ёзным каментаром написаў проста:
«Не ведаю, а я радуюся і поспехам нашых на Олімпіядзе, і што хлеба шмат будзе. Людзей гуртуюць сумесныя поспехі, нараджаецца гонар за сябе, за краіну, за народ. А калі вечна пабітыя і ўбогі, чым тут ганарыцца?»
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння тэма дня на нашым сайце: прызнанне Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі і пазіцыя Беларусі.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння ў выбраным з начной чытанкі паэзія Славаміра Адамовіча. Свае творы Славамір Адамовіч начытаў па мабільным тэлефоне з Нарвегіі. Там ён, атрымаўшы паэтычны прытулак, жыве з 2002 году.
Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага. Ніхто яго не кране, майго агню апраметнага. Яго не загасіш віном, холодным пивом и клёцками, нехай же горыть ён с уздром, каб слабые стали моцными. Огонь мой, что срэбра воды, ён лечить и наталяе, и мертвые гарады деля живых спотеляе. Эмигрант землякам у замерзну. День до вечера перабыл, ночь до раницы пераспал, а не усе еще крылды сбыл, не усяго себе распластал. Вырвать кратный свой боль с души не сдолеешь, як не рви, на чужим, на злым ставыши. Хоть крыжуй себе, хоть гняви, будешь спать хоть годины три, а усе ровно прыснится дом, и зеленые чароты, и над пушчою летний гром. Где ж ты денешься от своего, где пристроишь свой вольный спел? На чужине, о не, крый, бо, на родиму тебе сорве, касса дама зернел билет, ухмылеться обурана. Як? Наш утульный ватер-клозет знов меняете на бардак? У салоне вас только всем две газеты. СБ, «Звезда» и по радио «Русский ФМ». С возвращением, эмигрант. Письмо земляку. Ты ведаешь, мой дорогий земляк, что означает жить годами в скрусе, с ненавистью глядеть на мягкий знак и бачить здрайцу в кожном Беларусе. Ты ведаешь, мой ранний эпигон, писать одно, а жить житё другое, ведомо, можно, только, як закон, у выніку ни вершил, ни героя. Я 5 годов, наприклад, ні гугу, один у гэтым вольным еўразвязе, і хоць падбі падковамі блыху, тутэйшыя не зойдуцца ў экстазе. Мы іншыя, земляк, і напінаць перыферыю жыў няма патрэбы. А калі ўсё ж за нешта паміраць, дык за цяпло сваёй айчыннай глебы.
У начной чытанцы паэзія Славаміра Адамовіча. Заўтра палітык і літаратар Павал Севярынец прачытае фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Неўзабаве гукапіс Александра Памідорава, потым выпуск навінаў, пасля яго ў нашым эфіры падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Крамянец Лагойскага раёну. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю вас, спадарства. Ды з вашага дазволу буду працягваць свой маналёг на гэтым апошнім для праграмы «Гукапіс» тыдні. Пасля першых двух спробаў справа напісання песен на беларускай мове пачала вабіць усё больш ды больш. Ды толькі атрымоўваліся ў мяне тэксты надта ўжо расійскападобныя, ну, не хапала багажу. Ды нават па роду сваёй дзейнасці, апрацаваў я тады на беларускім тэлебачанні ў музычнай рэдакцыі, не так ужо часта даводзілася звяртацца да мовы. Але ў 95-м годзе сітуацыя змянілася, калі я пазнаёміўся з калектывам радыёстанцыі 101.2 FM «Адраджэнне», першай і дагэтуль адзінай беларускамоўнай FM-станцыі. Знаёмства было адносным, бо шмат людзей я ведаў яшчэ з часоў сумеснай працы на дзяржаўным радыё. Людзі тыя ў простым побыце размаўлялі па-беларускі, ды гэта было цалкам натуральна. А я пачаў адчуваць, што ведаю я нейкую іншую беларускую мову, падрэзаную, недакладную, не такую мілагучную ды спеўную. Дык што давялося нанова вучыцца мове падчас сумесных пасядзелак, імпрэз ды часам працы, ну, напрыклад, з Лявоном Вольскім, Вольгай Бабак, Ірынай Курапаткінай, Анатолем Дадзём, Юрасім Бушляковым, Сергеем Ахрамовічам ды Лабандзіеўскім. Ну, дык што ж, усіх паіменна назваць не хопіць часу. Ужо прабачце, калі не назваў каго. З гэтых імпрэзак і пасядзелак у студыі выходзілі часам вельмі цікавыя рэчы, што часцяком здараліся з нянацку. Як было і з народным альбомам. Акурат перад новым 97-м годам, 31 снежня, мы ў кепскім настрою разам з Сергеем Ламандзіеўскім запісвалі нейкія мае песенькі ды выпівалі каньяк. Радыё было ўжо зачыненае, было сумна, песні не пісаліся, вырашылі запісаць некалькі песень з габрэйскага фальклору. Запісалі пад гітару, дапілі каньяк ды разышліся святкаваць. А калі праз дзень прыйшлі на студыю, дык убачылі, што ролік з запісам забыліся на магнітафоне, і ўвесь калектыў па восьмым разе слухае гэты наш запіс. Прынамсі, версію вясельнай песні «Ломер за хыбербэтн», дзе дзеўка прапануе хлопцу не дурыць, а замірыцца. Літаральна наступным днём яе пачуў Міхала Німпадыстаў, ды адназначна сказаў, што гэтая песня будзе ў альбоме. Вось і спяваем дагэтуль.
«Ломер за хыбербэтн, ібрмэн, вош тэйз ду бадыр тэр, штэйз ду бадыр тэр. Ломер за хыбербэтн, камарайн сумэр, ломер за хыбербэтн, камарайн сумер, ломер зах и барбен, и барбен, буштей с дубама фенстер, штей с дубама фенстер, ломер зах и барбен, без бармида шенстер, ломер зах и барбен, без бармида шенстер. Самовар, штел дем самовар, ломер за хибербеден, зажнихт кайнар, ломер за хибербеден, зажнихт кайнар, ломер за хибербеден, ибербен, кой фон памаранцен, кой фон памаранцен, ломер за хибербеден, ломер тео танцен, ломер за хибербеден, ломер тео танцен. Ломер зих ібрвен, ібрвен, кінукшим зем віхоєм, кінукшим зем віхоєм. Ломер зих ібрвен, ломер зайн хавейрен, ломер зих ібрвен, ломер зайн хавейрен. Ломер зих ібрвен, ібрвен, бо штейз до падер тир, штейз до падер тир. Ломер зих ібрвен, кумарайн сумир, ломер зих ібрвен, кумарайн сумир. Лыхаем, аж те цер ломер махен, лыхаем, пара іргуту захен. Ой, зебе у аглаю, ломір, але ма лихаєм, лихаєм,
номер ми ямай, ломір, але ма лихаєм, лихаєм, лихаєм. Ой, чирібім, чирібом, чирібім, бом, 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 чирібім, чирібом, чирібім, бом, 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 бом. Ой, чирібілі, білі, 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 бом, 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 чирібілі, білі, 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 бом, 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 ой.